Bratři a sestry, já se musím na úvod přiznat, že tohleto kázání, které dneska s váma budu sdílet, bych dobrovolně nikdy nenapsal. Už z toho důvodu, že si tam kladu otázku, nebo jsem si dovolil položit otázku, které jsem se vždycky roky vyhýbal. Abych vám to osvětlil, jak tohleto kázání vzniklo. Ono vzniklo někdy v listopadu a vzniklo na podnět Radima Tomana, který mě tenkrát pozval do Restartu. A já mám Restart hodně rád, to společenství, tu atmosféru, která tam jde cítit, když tam přijdete jako host. Tak jsem to přijal, ale zároveň jsem cítil trošku v hlavě takový menší neklid, protože nevím, jestli víte, jak to funguje v Restartu, a tam je to vždycky tak, že oni mají nějaký zastřešující téma pro ten daný měsíc. Takže třeba 4 kázání v řadě jsou na nějaké téma, která jsou příbuzná. No, já jsem viděl, že to bude i v téhleté chvíli. A že nebudu vědět nějakou dobu, jaké téma si na mě nachystali, abych si připravil. Takže jsem byl nadšený, byl jsem rád, že mě tam pozvali. Zároveň jsem ale měl trošku strach. A ve chvíli, kdy mi Radim prozradil to téma, tak jsem pochopil, že ty moje obavy byly oprávněné. Protože on mě oslovil s tím, ať si připravím kázání na téma, jak nás vidí Bůh. A já jsem přiznal už na začátku, ve chvíli, kdy se bavíme o tom, jak nějaké věci vidí Bůh, proč je takhle udělal, nějak vysvětlit to jeho přemýšlení, tak v té chvíli, kdy se mě někdo na to zeptá, tak já se okamžitě stahuju v té diskuze. Protože jako nepřipadá úplně, nebo mi nedává valný smysl nad něčím podobným přemýšlet. Pokud chcete znát můj názor, můj pohled na věc, tak jako tím jsem úplně v pohodě, v té chvíli jsem schopen to sdílet. Ale v okamžiku, kdy se mě zeptáte, jak to vidí Bůh, jak to mám asi tak vědět? A tak bych nakonec té otázky, ten otazník, co tam je, asi tak nejraději 1000x násobně zvětšil, abyste pochopili tu tíhu, kterou jsem pocítil, ten neklid, v tom okamžiku, kdy jsem se to téma dozvěděl. Ale já už jsem jako nad tím nemohl nějak couvnout, nemohl jsem říct, radíme sorry, já do toho nejdu, protože už se to blížilo a on taky, když mi to téma sděloval, nevypadal, že byste zrovna chystal couvnout a vyhovět mi, že tam nemusím jít. A tak jsem se musel pustit do hledání téhleté odpovědi a zkusit najít alespoň jednu uspokojivou odpověď, která i mně bude dávat smysl. Ale jak už to tak většinou bývá, a určitě s tím máte zkušenosti, tak v okamžiku, kdy se odhodláte k něčemu, z čeho máte nějaké obavy, tak se do toho vrhnete s daleko větší vytrvalostí a troufalostí a nakonec jste sami překvapeni. Takže místo toho, abych vám dneska představil jednu horko těžko vydlovanou odpověď na tuhleto otázku, tak vám představím rovnou 3. Tou první odpovědí na tuhleto otázku, jak nás vidí Bůh, kdybych na ní měl odpovědět, tak bych řekl, že se slzami v očích. A myslím, že my se ani někdy kolikrát neuvědomujeme tu bolest, kterou Bůh cítí, když to všechno tady s námi prožívá na této planetě. Vemte si to, on stvoří muže a ženu a věnuje jim veškerý čas, veškerou svou energii, veškerou svou lásku, aby v zápětí zjistil, že oni poslechli někoho, koho sotva potkali. A pak v následku tohoto neuposlechnutí musí sledovat první vraždu v dějinách lidstva, kdy se bratr obrátí proti bratru a pak zase v následku jako řetězová reakce se začne odehrávat totální sebedestrukce celého lidstva. Pak tam jsou znásilňování, vraždy, lhaní, urážky, nespravedlnost. Prostě tohleto všechno v Biblii je napsáno. A pak se to najednou sklidní, protože Bůh pošle na tuhletu zem svého syna. A ty 3 roky, které on tady strávil aktivním šířením té agendy o Pánu Bohu, tak najednou ta země je protknutá takovou zvláštní atmosférou, nebo lidstvo samo. Jenomže pak to začne znova. Po tomhletom sklidnění přijdou další vraždy, další lhaní, zabíjení nevinných, korupce a nekončící sebedestrukce, kdy v podstatě jde jednomu člověku o to, aby ponížil toho druhého. A my jsme uprostřed toho všeho. A Bůh se na to dívá. Já netuším, jestli mu tečou slzy stejně jako nám, když jsme smutní, ale pokud ano, tak věřím, že se na to nedívá s úplně čistým zrakem. On vidí to nepochopení, vidí koncentrační tábory, které jsme schopni vystavit a posílat do nich lidi na smrt, vidí vybíjení původních obyvatel, vidí Linčování uprchlíků napříč desetiletími vidí lhostejnost vůči utrpení druhých a vidí taky tu nenávist, která se někdy maskuje za tu svatou, a tak se na to dívá a podle mě mu jednoduše tečou z očí slzy. On se na to dívá, protože udělal už maximálně všechno. Udělal už to, co mohl. A tak jenom čeká a doufá, že se ten marnotratný syn vrátí jednou domů. Takže to je ta první odpověď, se slzami v očích. K té druhé odpovědi jsem se dostal právě v tom období, kdy jsem tohleto kázání dával dohromady. A to bylo v listopadu, kdy jsem jel do Prahy, protože jsem se tam chtěl účastnit oslav 17. listopadu, které já sám osobně považuji za jeden z nejdůležitějších svátků naší historie, našeho státu. A já jsem tam v sobotu zašel na Vinohrady a tam měla v té době kázání Ida Pencová, která organizuje různé preventivní programy ve školách a ona i jedné době mluvila na festivalu United. A ona v tom svém kázání ve Vinohradech použila jednu moc pěknou ilustraci, kterou jsem se jí dovolil bez rozpaku ukrást, protože jsem, když jsem ji poslouchal, tak ona mi nabídla odpověď na tu druhou, nebo tu druhou odpověď na tuhletu otázku, jak nás vidí Bůh. A mně se ta ilustrace tak moc líbila, že ji dneska s dovolením taky použiju, protože bych byl nerad, abyste o ní přišli. Ona totiž popisovala situaci ze svého života, kdy se rozhodla na základě přání svých dětí vymalovat dětský pokoj. Ona jim dala na výběr, jaké téma by ten jejich pokoj měl být. A děti se shodly na tom, že by to mohla být džungle, ten jejich pokoj. Tak ona se do toho jako vzorně pustila, všecko si to předilustrovala na ty stěny tuškou, koupila si různé nářadí, barvy a už se chystala se do toho pustit. Když v tom okamžiku přišla jedna otázka od těch dětí, která nahání hrůzu každému rodiči, když ji uslyší. Vy asi tušíte, jaká ta otázka byla. Ty děti se na ně totiž podívaly a řekly, mami, můžeme ti pomoct? A to je něco, co jako každý rodič rozumí, když to slyší. Já sám mám někdy oprávněnou hrůzu, když třeba se chystám něco dělat, něco, třeba nedávno jsem se naučil péct bábovku a v okamžiku, kdy moje děti se začnou hlásit o to, že by mi chtěli pomoct, tak já jsem jako takový ostýchavý a úplně neúplně nadšený, protože vím, jak to bude probíhat, že někdy budu potřebovat dvojnásobek té mouky, protože jedna porce skončí někde na zemi a to pak budu uklízet. No zkrátka, ale každý z nás to zná. Jenomže stejně jako Ida, když to viděla, to nadšení těch dětí, tak těžko řeknete svým dětem ne. A tak je přizvala k té spolupráci. Asi si dokážete představit, jak to pokračovalo. Protože zanedlouho byly vidět ty výsledky. Ten tygr, který tam byl namalovaný a ona měla jasnou představu, jak bude vypadat, tak najednou získal méně přirozenou fialovou barvu. Některé ty tahy štětcem neskončily tam úplně, kde byly plánované, takže byly přetažené. No a co se nestalo a co se dalo očekávat, bylo taky to, že samozřejmě se vylily nějaké plechovky s barvou. To už tak hold chodí. Prostě klasika. A ona, když to viděla, a to byl ten moment, kdy jsem si uvědomil, jak je to úžasné, tahle ta ilustrace, ona, když to viděla, tak najednou si uvědomila, že podobně to musí být i s Pánem Bohem, když se dívá na to, jak mu pomáháme my. Jak to s dovolením mastíme. Ona pak popisovala, jak večer, když už děti spaly spokojené s tím, jak to skvěle s maminkou zvládly, jak přišla do toho rozmalovaného pokoje a začala ty věci upravovat, zkrášlovat, aby alespoň trochu získali ten původní motiv, který ona zamýšlela. A tenhle ten obraz se mi moc líbil, protože on opravdu vykresluje, jak nás Bůh taky vnímá, jak se na nás dívá. Jako na děti, které mu chtějí pomáhat, ale ve skutečnosti jim to moc nejde. Ale přesto nás nechává, protože jsme jeho děti, kterým on není schopen říct ne, protože by nás to zranilo. A pak, když spíme a jsme spokojeni s tím, jak jsme to vyvedli, tak on to za nás spravuje. To je ta druhá odpověď. Dívá se na nás jako na děti. A k té třetí, poslední odpovědi, bych rád použil příběh jedné ženy, která se jmenovala Lea. Lejin příběh začal v okamžiku, kdy ona v něm paradoxně vůbec nebyla. U jedné studny, kdy se jeden muž zamiloval do jedné ženy. Ten muž se jmenoval Jákob a ta žena se jmenovala Ráchel. A já teď, abych to přiblížil, tak dámy odpustí, když včera měli velký svátek, tak dámy odpustí, teď budu nějakou chviličku mluvit chlapům. Protože vůbec netuším, jak ženy prožívají zamilovanost. Mám nějaký teda povědomí, ale úplně nejsem schopen to popsat. Ale vy určitě, pánové, chlapi, si pamatujete, jaké to bylo, když jste se zamilovali do svých žen, do svých partnerek. Jak ohromnou sílu a energii vám to vlilo do žil. A to nejen po té stránce fyzické, ale i té psychické. Já sám si vzpomínám na to, když jsem se zamiloval do Moniky, že jsem si připadal jako superman, který všechno zvládne. A prostě neexistuje nic, co bych nezvládl. Najednou jsem uměl polsky a všechno prostě šlo hladce. A já to o tom mluvím, protože nejinak to měl Jákob, když uviděl Ráchel. On totiž, když ji uvidí poprvé, tak vlastníma rukama vezme takový obrovský kámen a odvalí ho, aby k té studně, ke které přišla ty stáda, aby se tam mohli napít. A vůbec mu to nedělá žádný problém, on se chce ukázat. A tak jsem úplně si uvědomil, jak je krásné, že i tyhle ty emoce přirozené, které jsou vlastní nám lidem, jsou i v Biblii zachycené. Že ti chlapi se chovají úplně stejně a jedno, kdy se narodili, jestli 1000 let zpátky nebo dneska. Ale já chápu to jeho zapálení. Protože jak se píše v samotné Bibli, Ráchel měla krásnou postavu a byla přitažlivá. Byla zkrátka ten typ dívky, za kterou se každý otočil. A o její sestře, Lea, která byla starší, se píše pouze to, že měla vlídné oči. Což někde překládají jako nevýrazné a někdy až slabé, jinak nic víc. Tak si z toho vemte. Být starší, tak vyrůstala ve stínu své mladší sestry. Krásné mladší sestry. Což v tom vnímání vlastní hodnoty zřejmě nějak příliš nepomáhalo. A to, co se pak stalo dál, tomu už vůbec nepomohlo. Vy ten příběh všichni znáte, takže já ho jenom zmíním heslovitě. Jákob začal pracovat u Lábana a když dostal nabídku vybrat si za svou službu nějakou odměnu, tak on samozřejmě požádal o ruku té, kterou milovala, která se mu moc líbila, o ruku Ráchel. A po 7 letech si ji měl vzít, ale jak to známe, tak Lában na něho ušil boudu a poslal mu do stanu právě Leu. Protože on to ospravedlnil tím, že je zvyk, že nejdříve se musí provdat ta starší a pak až ta mladší. Ale nikdo neví, jak to ve skutečnosti bylo, jestli tohle to právě nebyla jenom Lábanova záminka. Takže Lea je tam poslána do toho stanu. Já nevím, jak moc do toho mohla mluvit, jak moc to bylo i její rozhodnutí, ale nedělám si iluze o tom, že do toho příliš mluvit mohla. O jejím osudu totiž v té době rozhodovali jiní, hlavně její otec. A tak Jákob namísto jedné ženy měl najednou ženy dvě. A kvůli té, kterou doopravdy chtěl, po které jeho srdce toužilo, pak neváhal zůstat pracovat dalších 7 let. Tak si to zhrňme. Lea vyrůstá vedle sestry, o které muži jeví velký zájem a pokaždé, když jdou někam spolu, tak ona úplně zmizí. Je téměř neviditelná. A pořád zůstává nezadaná i přes ty roky, zřejmě nikdo nechce. Nakonec se teda vdá, co by měl být jako ten šťastný konec, ale pouze podvodem a zvůle svého otce. A já nevím, jestli tohle to je teda ta moderní success story, kterou bychom chtěli předávat dnešním ženám. Já i svým dcerám rozhodně předávat v tomhletom nebudu jako dobrý příklad. Ale tak to zkrátka je. Lea žije ve vztahu, kdy po sobě dva touží a ona je tam jaksi navíc mezi nima. Celý život, celé své dětství, celé své dospívání hrála druhé housle a ani teď v tomhletom manželství se to nemělo zásadně změnit. V Bibli se píše, konečně tedy Jákob dostal tu, kterou skutečně miloval, po které toužil a miloval proto Ráchel mnohem víc než Leu. Tak mě napadlo, jak to Lea musela prožívat, co musela cítit, s jakými pochybnostmi o sobě sama se musela potýkat. A právě přemýšlení o tomhletom se dostávám k té třetí odpovědi. My totiž hned v následující kapitole můžeme číst tato slova. Když Hospodin viděl, že Jákob se mnohem více věnuje Ráchel, A Léu naopak zanedbává, požehnal Lé a ta s Jákobem otěhotněla, zatímco Ráchel zůstala neplodná. Když jsem to četl, tak jsem vnímal, že je důležité taky se tu na chviličku zastavit a nějaké věci trošku ujasnit, protože se někdo může zbytečně leknout. Já si totiž nemyslím, že Boží láska, nebo bychom neměli z toho vyvozovat na, jako vysvětlení, že Boží láska se pozná podle toho, zda žena otěhotní nebo ne. Nebo že je vrcholem Boží lásky to, že žena otěhotní. Pokud by někdo došel k podobnému záměru, tak si myslím, že se trošku posouváme někam úplně jinam. Nicméně důležité je číst ten příběh v kontextu doby, ve které byl napsán, a ty věci byly zkrátka postaveny trochu jinak. Ale i bez té krátké vsuvky, kterou jsem považoval za důležitou, je nejdůležitější ten údivek textu, který zmiňuje, že Bůh něco viděl a na základě toho, co viděl, taky něco udělal. Viděl ženu, která se celý život trápí a celý život bojuje s pocitem vlastní méněcennosti. Že hledá tu svoji hodnotu, hodnotu, kterou horko těžko hledá, protože ji v ní nikdo nevidí. A nakonec to neviděl ani její otec, ani její manžel a nakonec ani její sestra, ne, ten nejbližší člověk, protože ji vinila z toho, že jí ukradla část manžela pro sebe. A myslím si, že takhle na sebe občas můžeme nazírat, protože to naše chápání vlastní hodnoty je deformováno hlavně tím, jak se na nás dívá to naše nejbližší okolí. A pokud nás naše nejbližší okolí miluje, tak ten náš emoční rezervoár je hodně plný a jen těžko ho něco jen tak vyčerpá. Když nás ale na druhou stranu naše okolí nepodporuje, nemiluje, tak s tím pak máme hodně velký problém a musíme s tím bojovat celý svůj život. A pak právě lehce můžeme inklinovat k těm, kteří nám nabídnou jenom špetku. Špetku té lásky nebo uznání, po které tak zoufale toužíme. A o to jsme pak zranitelnější a mnohem lépe se s námi manipuluje. Takže tu máme tuhletu ženu. A máme tu taky Boha, který to vidí a nezůstává necitlivý. Lea porodí syna a dá mu jméno podle toho, jak ji vidí Bůh. Respektive podle toho, jak ona si uvědomuje, že ji Bůh vidí. Ruben, což se dá také vyložit jako viděl mé trápení. Bůh, který vidí, Bůh, který tě nenechá nemilovaného, i kdyby tě všichni lidé na celém světě odkopli a zadupali do země. A pak otěhotní podruhé a dá svému synovi jméno Šimeon, což znamená něco jako vyslyšánek. Takže se to posouvá. Bůh, který nejenom vidí, ale Bůh, který taky slyší. A možná slyšel její pláč, jak naříká v noci ve stanu nad tím, že její muž ji nemiluje. Ale tím to neskončilo. Ona porodila třetího syna jménem Levý, neboli přidružený, protože věřila, že ji takhle Bůh chce propojit s jejím manželem. Že se stará o to, jak se cítí. A pak ještě čtvrtého, jménem Juda, což znamená patřící Bohu, vychválený. A to není jen tak ledajaký syn, byť čtvrtý v pořadí. Když totiž pak jdeme do Matoušova evangelia, do úplně první kapitoly, tak tam najdeme ten známý Ježíšův rodokmen, a my jdeme po těch řádcích, kdy tam je vždycky jméno otce a jméno syna. A my můžeme číst Abraham, Izák, Izák, Jákob, Jákob, Juda. Juda. Juda je synem, který je součástí Ježíšova rodokmenu. Rodokmenu, skrze kterého, který Bůh vyšlapává cestu pro největšího hrdinu všech dob. A matkou tohohle syna, který je zmíněn v tomhletom rodokmenu, není nikdo jiný než dívka, kterou nikdo nechce. Dívka, která o sobě nemá valné mínění. A není to tak, že by to nechápala, že ji Bůh má rád, nebo že ji takhle vidí, nebo že by to viděl jenom Bůh, a ona ne. Ona postupně s každým dalším krokem, nebo s každým dalším synem, začíná chápat, jak ji Bůh vidí, jak je pro něho důležitá. A tak se nakonec ta druhá stane v Božích očích jednou z těch prvních. A to je pro mě možná definitivní odpověď na to, jak nás může vidět Bůh, nebo jak nás vidí. Bůh nás totiž vždycky vidí jinak, než my sami sebe. A troufám si říct, že my, jak jsme tady, tak skrze tě zkušenosti, skrze naši víru, my to víme. My víme, že Bůh nás miluje a že nás má rád. A možná jsme dokonce došli do bodu, kdy se to vědomí vlastní, naší vlastní hodnoty nějakým způsobem uzdravilo, protože jsme měli možnost pocítit ve svém životě skutečnou lásku. A tak k sobě dokážeme projevovat i navzájem. Ale co ti ostatní lidé? Co ti kolem nás, co nikdy nic takového nepoznali? Jak už jsem vám naznačoval, tak já jsem tohleto kázání napsal loňského listopadu, právě když jsem vyrazil do Prahy na ten 17. listopada. Splnilo se mi to, strávil jsem ten den na Václavském náměstí, kdy jsme si to mohli připomínat, tyhle ty oslavy tohoto důležitého data. A já mám tohleto datum neodvratně spojené s jedním člověkem. Člověkem, který mě v dospělosti nějakým způsobem hodně ovlivnil svými myšlenkami a svými postoji a já ho za to velmi respektuji. A tou osobou je Václav Havel. A já jsem si tady dneska, nebojte se, já si rozepínám tu košli z nějakého důvodu, dneska přinesl i tričko z jeho podobiznou, protože já mám doma pár triček s Václavem Havlem. Tohle je jedno z nich. A proč o něm mluvím, je to, že když jsem takhle vrazil tramvají, tak nastoupila taková starší paní a neměla si kde sednout, tramvaj byla plná, já jsem to viděl, tak jsem vstal a pustil jsem ji. A ona se tak sedala a tak říkala, děkuji, jste gentleman. A pak, jako, jak si už tak sedala, tak se tak zarazila a podívala se na mě. A demokrat, podle trička. A já jsem si uvědomil, že bych si moc přál, abych nemusel nosit tričko s Ježíšem, aby lidi poznali, že jsem křesťan. Já bych si přál, aby to poznali. Nový zákon klade největší apel na to, abychom pochopili, že nás Bůh miluje. Abychom pochopili, že nás tak miluje, že za nás přinesl tu největší oběť. Ale když tuhle tu informaci lidem dáte, tak jim nic neřekne. Je to pouze informace, jedna z možností. A já myslím, že na nás, jako na lidech, je to, aby ti druzí pochopili, jak je Bůh vidí. Že to naše největší poselství, nebo to největší mise, co máme, je to, aby jsme zkusili mít rádi lidi. V tomhletom světě kolem nás je totiž spousta lidí, co se trápí a vidí sami sebe jako ty méně cenné. A není naším úkolem jim vtlouct do hlavy to jediné svaté, ale pouze a jen jim ukázat, co je to ta bezpodmínečná láska, o které všichni křesťané mluví. Protože v tomhletom, v té lásce samotné, možná v té nejobecnější rovině, v tom selhávají často i ti jejich nejbližší. Já v souvislosti s Václavem Havlem si taky vždycky vzpomenu na ten jeho typický pozdrav, kterým zdravil lidi na Václaváku. To je vždycky to typické Včko, kterým on je zdravil. A já bych si dovolil dneska tenhle ten pozdrav poupravit. Já bych odebral ten prostřední prst a nechal styčený pouze ten jeden, co míří vzhůru. Protože když se nám povede lidem ukázat, o čem skutečně je křesťanství, když se nám podaří, aby skutečně prožili, aby zkusili a zakusili a poznali tu lásku, kterou třeba do té doby postrádali, tak už právě pak stačí nechat zvednutý ten jeden prst směrem nahoru k Ježíši Kristu, směrem do nebe. A když tohle to pochopí, když poznají tuhle tu lásku, tak už není možná někdy ani nic třeba dodávat. Amen.